Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens gjest Are Lerstein. Årets villmarking 2020, gratulerer med det, Are.
Takk for det, takk for det. Hyggelig, ja. Det...
Vi skulle jo egentlig hatt den praten her live, som live podcast på Camp Villmark. Jeg hadde gledet meg. Veldig til det, både før jeg visste at det var det jeg skulle snakke med og etter det, men sånn gikk det jo da ikke av grunner som alle vet, men nå får vi nå tatt en prat uansett. Men du vant jo prisen som årets villmarking, altså hovedgrunnen til det jo at du har startet organisasjonen Medvandrerne. Den skal vi snakke en god del om etter hvert, men jeg tenkte som en start så kan du jo litt sånn kortfattet forklare hva medvandrerne?
Medvandrerne, det kan jo mange måter forklares som en del av mitt eget ettervern, min egen prosess ut fra rusen, vekk fra rusen. Det var litt sånn det begynte. Og livet mitt har jo på mange måter ikke handlet om villmark alltid. Kan kanskje si at jeg har vært en villmann og levd mange år i tungt misbruk, og kanskje ikke det man forbinder med naturen og villmarksliv. Da. Men jeg kan jo legge til det at det å bruke naturen, som vi gjør i medvandrerne, vi reiser på motivasjonsturer og finner grunner til endring ved det å søke mestring. Det gir en mening for mange mennesker, og det er det som er så fint med villmarka, det at man kommer ut på en arena der man blir veldig trygg, og det er mye lettere enn på mange andre arenaer i samfunnet å bygge gode relasjoner, som er egentlig utgangspunktet til det å veilede og samarbeide gjennom endringsprosesser. Så derfor så etablerte vi en organisasjon. Det har gått veldig fort. Begynte med korte lokale turer, og så måtte vi jo selvfølgelig rette nesa mot Norges fjellheim, og vi måtte ut på havet. Vi må søke inn i de dype skoger, der vi kommer skikkelig vekk fra dette her urbane kaoset som ofte står i veien for kanskje grunnen til at man har flyktet i rus, det følelsesmessige. Ja.
Men sånn konkret da, så medvandrerne, altså er det et slags sånn første steg for å hjelpe folk ut av rusmisbruk?
Ja, altså turen er jo for mennesker da, som har utfordringer med rus eller psykisk helse, men de må ha en grunn og et ønske om å finne en motivasjon for endring. Så sånn sett så ønsker vi jo å gi deltakerne av tilbudene. Vi ønsker å så et frø der vi kan på en måte skape en eller annen motivasjon som kommer inn i den enkelte personen, da, individet. Og den beste motivasjonen den finner man gjerne hos seg selv, og ikke minst i smerten. Med smerten som utgangspunkt så får man en ufattelig kraftfull styrke til å ta noen grep, da. Og det er jo ikke alltid bare de fantastiske naturopplevelsene som bidrar til det, men det er noe med det at det å være i aktivitet og komme ut i naturen og la sansene leve sitt eget liv, så kommer man mye raskere i kontakt med det følelsesmessige. Og det er jo mye ubehagelige følelser man har lagt opp i sekken sin gjennom et langt liv. Så når man på en måte får de trygge relasjonene rundt seg, så er de følelsene mye mer tilgjengelige, og man kan ta frem ubehaget, ta frem smerten og dele det med andre. Og det er da man blir styrka og får god motivasjon til å tørre å ta sjansen på å fortsette sine videre prosesser, da. Så vi ønsker jo i utgangspunktet å så noen frø, men vi vil også følge opp de som vil utvikle seg videre, komme med kompetanseutvikling. Vi ønsker jo å bygge fram ressurser i samfunnet. Det er en av hovedmålene våre. For det kommer så mye godt ut når man først får den motivasjonen, da. Så da skal vi være på plass og sørge for at det blir god veiledning på veien videre, da.
Ja, men som du nevnte, så har du jo selv vært rusavhengig. Altså, hvis vi går tilbake til barndom og ungdom, altså, hvordan startet det her, Are?
Man kan på mange måter å si det at det startet ved en grunn, og så ble det ganske mange flere grunner etter hvert til at jeg ikke håndterte mitt liv noe særlig bra. Jeg håndterte ikke følelsene mine, og begynte fort å få et behov for å flykte fra meg selv. Og jeg brukte også naturen veldig mye når jeg var barn. Var veldig mye alene, var veldig ensom, usikker, redd. Og så for meg så ble på et tidlig tidspunkt behov for å få flykte vekk fra rett og slett samfunnet, rett vekk fra mennesker. Jeg synes det var vanskelig med relasjoner, så jeg var mye alene, og gjennom oppveksten så kom på en måte behovet for å prøve å være noe annet enn det jeg var, da. Ikke sant? Jeg fant liksom gjengen min som hadde en identitet som jeg kjente meg igjen i, og som gjorde at jeg kanskje følte meg mye sterkere, så jeg klarte å se folk i øya. Det utviklet seg at det her var et miljø med kriminalitet. Rusen kom inn i bildet, og etter hvert så tok rusen totalt overhånd, og det ble tungt misbruk. Det ble lange opphold på gata, bodde ut på gata, overdoser, tap av masse venner, og det var inn og ut av fengsler og institusjoner i veldig mange år. Jeg kan jo si det sånn at det er jo ingen selvfølge at jeg kan sitte her nå og snakke med deg. Så det var et destruktivt liv, som jeg for så vidt kjente meg ganske trygg på. Så det var veldig vanskelig for meg å finne min vei til et rusfritt og normalt liv, da. Jeg falt alltid tilbake fordi at jeg hadde ikke finnet gode overganger med folk som fulgte meg opp, så jeg på en måte klarte å stå på egne bein uten rusen.
Men når du sier det her, altså at du har problemer med relasjoner til folk, og altså, har du tenkt noe på hvordan det ble sånn, og på, altså, kunne du ha fått på en måte, hva kunne du fått hjelp med mye tidligere som hadde gjort at det hadde tatt en annen retning?
Ja, det er vanskelig å si. For min del så er det i hvert fall viktig å ta ansvar for meg da, og mine utfordringer som jeg forteller deg om i forhold til grunnene til at jeg valgte rusen. Og det handler jo om følelseshåndteringen min. Så når jeg vokste opp selvfølgelig, det var vi hadde idrett, og jeg fra en helt vanlig, normal familie. Og det vel ingen grunn til at jeg skal ja, legge skylda på noen og hvorfor at livet mitt ble sånn og jeg var også en urokråke jeg kan sikkert få noen diagnoser og har jo fått noen diagnoser også jeg var urolig på skolen, det var andre ting som var viktigere for meg så ja Det er vanskelig å si hva som var grunnene, men det begynte med at jeg fiksa egentlig ting ganske dårlig da, og ja, løp over alle hever, ja.
Ja, men det er jo litt sånn, altså, jeg har jo tenkt på det, altså sånn, jeg har jo en jente som går på skolen og som er rolig og født i januar, og jeg tenker at, altså, har en veldig sånn fin opplevelse av skolen og alt rundt det, men jeg har jo på en måte tenkt at liksom, hva om jeg hadde hatt en kliss urolig gutt som var født i desember? Altså, den settingen der passer ikke med å sitte i ro og gjøre det du får beskjed om og sånne ting, det passer jo ikke like godt da.
Nei, det er sånn som du sier, og hadde kanskje aktivitet da, og praktiske ting, og det å være ute og bli sett som den jeg er, så kanskje ting hadde blitt en del annerledes. Det passet ikke meg, og jeg var ingen teoretiker. Jeg likte å bruke kroppen min og hendene, og var jo som sagt veldig urolig. Som veldig mange skytter der, som du sier, en eventyrer. Så jeg tenker det at ja jeg vokste opp i en tid da det kanskje ikke var så mye fokus på det vi snakker om som det i dag det å tilrettelegge hverdagene og aktivitetstilbud i forhold til personligheter da og ja så sånn sett så ja vanskelig
Husker du på en måte når du liksom begynner, når du begynte å tenke eller innse at liksom oi, det her altså for går fra starten så var det ganske sikkert spennende å være i et sånt miljø?
Ja, klart det var spennende. Det var jo det som traff meg. Ja. Det var veldig spennende og jeg ville jo være en av de tøffe gutta. Men action det trigget jo meg. Jeg likte jo ekstreme utfoldelser på tidlig tidspunkt, ikke sant? Jeg var jo, ble jo den gutten i gata som ikke var vond å be hvis man skulle ta meg ut på noe som var ja, litt fanskap, hvor det kaller det det. Og god gammeldags fanskap. Så for meg så falt det seg helt naturlig. Det var noe som dro meg, noe som trigget meg. Så jeg tenker jo det at det var vanskelig å temme meg da men jeg tenker jo det at som jeg sier det handler jo mye om å være en del av en flokk da å være en del av en gjeng og kjenne på den tilhørigheten
men husker du på en måte noe sånn øyeblikk hvor du tenkte at sånn oi altså, nå har det gått veldig langt altså sånn, at du liksom kanskje begynner å innse at det her blitt et problem
Ja, det innså jeg ganske fort, egentlig. Og jeg kjente vel ikke det, kanskje for min egen del, men i forhold til de menneskene som hadde med meg å gjøre, familien min. Det ble veldig vanskelig for mine nærmeste å forholde seg til meg. Ja, og når på en måte broene, blei brent en etter en og jeg måtte begynne å zone, og forsto godt, og jeg aksepterte ganske fort at jeg hadde et narkotikaproblem, og ønsket å gjøre noe med det, for at det er jo et slitsomt liv. Og jeg falt jo alltid tilbake til det. Men det var det der suget, den trangen og den lengselen tilbake til det å få litt hvile, få puste litt, få litt fravær av tanker som skapte veldig mye kaos for meg. Det får litt fri fra disse vonde følelsene som følte meg hele tiden. Så ja.
Men sånn da det var på det verste, altså hvordan var liksom hverdagen da? Så sånn, hvordan en dag for en tung rusmisbruker?
Nei, det er jo bare et mål det. Jeg var jo hyperkriminell. Det var jo egentlig bare tanker og var jo så kreativ som bare det for å skaffe penger til å få dopet mitt. Det var det eneste som sto i tankene. Så jeg var jo den verste utgaven av meg selv. Det er vel nesten sånn at man gikk over like for å få med det man skulle ha. Det var stjerning, og det var tjuverier, og det var å være en egoist og manipulere seg frem til å få det jeg ville ha. Så det var fra... Det var jo mye sykt da, jeg brukte jo heroin, ikke sant, du blir abstinent, og det verker jo i kropp og sjel, og det kan jo på mange måter ikke forklares, men det er en tilstand som gjør vondt da, og man bryter ganske mange barrierer hele veien, blir kynisk for å oppnå målene da, ikke sant.
Ja, en sånn heroinabstinens, altså for den som aldri har vært borte i noe sånt, har du noen ting som vanlige folk kan forholde seg til som du måtte kan sammenligne det med?
Ja, altså heroin, det gjør at man får fravær for disse følelsene, ikke sant? Men det er jo det verker i kroppen, altså man spyr og driter på seg om hverandre, holdt jeg på å si. En influensa kan vel lite sammenlignes, men det er smertefullt. Det er, når man ikke har dopet, så føles det jo nesten som man mangler en kroppsdel. Man føler seg ikke heller i det hele tatt, så ja. Det er vanskelig å forklare. Man er dritsjuk, skikkelig sjuk, og det er en tilstand som man gjør alt for å komme vekk fra. Da. Man skader og sårer sine nærmeste og de man elsker mest her på jorda. Liksom. Så det er en tilstand som gjør at man faktisk er villig til å gjøre alt for å komme vekk fra det. Da.
Ja, og for å klare å slutte så må du på en måte stå gjennom det der, ikke sant?
Da må man først gjennom abstinensene. Nå, det å på en måte komme seg gjennom abstinenser, det klarer de fleste for så vidt. Og man får jo også god hjelp til abstinensbehandling, da. Eller man har jo nedtrappinger av medisiner og får god hjelp i den prosessen der. Den største utfordringen for de fleste som er hekta på dop, da, det er å forholde seg nykter videre og ikke falle tilbake, fordi at når du tar vekk rusen, da, så sitter du igjen med alle disse grunnene til at du ruser deg, og det er det som er utfordringen å håndtere. Lære seg å vise og snakke om følelser, lære seg å møte de utfordringene i hverdagen uten å kanskje krisemaksimere og la angsten styre, ikke sant? Og lære seg å mestre livet uten å flykte fra det som er ubehagelig, rett og slett.
Når var det du på en måte kom dit at du liksom virkelig innså at du ville slutte?
Jeg har gått mange runder gjennom min kalde ruskarriere. Jeg har prøvd mange ganger, som jeg sa tidligere, inn og ut av institusjoner. Og jeg har møtt mange bonder. Det vil si det at det har gjort så vondt at jeg har funnet en grunn til å hvert fall prøve å gjøre noen endringer. Da. Så jeg har jo vært, men jeg har vært likegyldig til livet. Jeg har vært likegyldig til døden, men på siste runden der så var det sånn at jeg faktisk ønsket å dø. Jeg ville dø. Så det vel der jeg fant motivasjonen da. Jeg fant motivasjonen i hvor smertefullt livet hadde blitt da. Og var på det tidspunktet veldig heldig og ble i fengsla. Det var den siste dommen min. Og ære være kriminalomsorgen for det, for at jeg vet ikke om jeg hadde sittet her da, eller sitter her nå. Men jeg kom da inn i fengselet og var grisekta på dop. Kjempeabstinent, hadde epilepsianfall og kom meg gjennom den abstinensperioden. Da jeg begynte å komme til meg selv da, så begynte tankene å bli klare. Og det var jo sånn at jeg ville jo egentlig ikke dø. Det var jo bare på grunn av livsstilen og tilstanden jeg var i, som var såpass smertefull. Men når jeg kom til meg selv og så kom det mye godt ut av den motivasjonen jeg fant der, altså. Så da bestemte jeg meg rett og slett for første gang i livet. Det var veldig mange som alltid hadde ønsket at jeg skulle ta noen grep i livet mitt, men denne gangen her kom det innenfra. Det kom fra meg selv, og jeg bestemte meg da for å bruke denne soninga, gjennomføre soninga og søke meg til et behandlingssted som var veldig lystbetont for meg. Det var jo faktisk et behandlingssted som heter Veien Ut, som driver med ekspedisjoner og naturen. Og det var jo tiltrekkende. Det var noe jeg kjente meg igjen i. Det var noe som var trygt for meg. Men jeg visste for å komme dit, så måtte jeg gjøre noen grep da. Jeg måtte gjennom den soninga, og det var en 15-månedersdom. Så jeg kom meg gjennom soninga og hadde kontakt med inntaksansvarlig der hele veien, som også var en med brukererfaring. Så det var jo en veldig god hjelp for meg i den prosessen der. Så jeg kom meg til veien ut, den siste delen av dommen der, fikk jeg faktisk på det behandlingssted. Reiste ut, og det som var fint da, med dette tilbudet, det var jo at det var jo fantastisk naturopplevelse. Vi gikk jo gjennom hele Norge, over Dovre og ulike steder i landet, og seilte ut på havet mot Svalbard. Det som var det viktigste, det var at jeg kom sammen en gruppe som vi fikk noen gode verktøy og jobbet hele tiden i gruppe med å lære om alt det her som jeg har snakket om litt tidligere, det å forholde seg til ubehaget og lære seg å kjenne. Så det gjorde jeg på denne reisen her, og så jeg lærte å fungere sammen med andre rett og slett. Så det har vært kanskje den viktigste erfaringen og opplevelsen jeg har hatt gjennom livet, at plutselig så kunne jeg håndtere alt det jeg ikke hadde gjort før. Og det ga faktisk et grunnlag til det her ettervernet som jeg innledningsvis pratet om. Da. Det ettervernet videre fra et behandlingssted som da ble medvandrerne.
Ok, så da altså du kom mer eller mindre rett fra veien ut og startet med vandrerne?
Det gjorde jeg. Jeg hadde jo vært mange andre år ut og innan behandlingssteder, men det var liksom det her ettervernet da, vet du. Jeg hadde jo blitt veldig god på behandling, men jeg var jo skikkelig dårlig på livet, ikke sant? Så det var, så jeg hadde fått god erfaring på hva som ikke funket. Så da måtte jeg rett og slett begynne å bygge opp mitt eget ettervern. Jeg ble kjent med de ulike tilbudene i lokalmiljøet mitt. Jeg begynte å spille fotball, jeg kom meg inn i selvhjelpsgrupper. Jeg ble kjent med turistforeninga, Røde Kors. Så jeg saumfarte liksom hele området og skapte meg et trygt fundament. Så vil jeg gi noe tilbake til, til andre rusavhengige som kanskje ikke helt hadde funnet en god og trygg rusfri arena der man kunne på en måte skape sitt eget ettervern videre. Så jeg tenkte jeg skulle sette i gang da med en turgruppe. Da startet jeg med en turgruppe lokalt, tok kontakt med noen gamle røvere og venner, og så inviterte jeg med på tur, og så gikk jo det veldig bra. Vi hadde jo mye rusfrie turer, og vi samlet oss rundt bålet og pratet om ting som vi kanskje ikke gjorde ellers. Så fant jeg fort ut det at det må vi bare bygge videre på. Så da ble det i 2017 den første litt større turen. Da dro vi til Rondane. Vi var 14 stykker. Og så tenkte jeg det at ja, det er jo ikke bare å dra på en tur. Vi trenger jo litt drahjelp, så jeg la faktisk ut en Facebook-status da. Og forklarte hva vi ønsket å gjøre. Vi ønsket å gjennomføre en tur, og vi hadde vel pratet om det mange av oss før i tiden også. Men folk var jo virkelig på tilbudssida og ønsket å bidra at vi skulle få til dette her. Så vi fikk tak i litt telt og fikk tak i mat og transport og litt penger, og så sto vi plutselig på Høvringen, og så gikk vi 14 stykker over Rondane i 8 dager. Det regnet for så vidt 6 av de dagene, og vi møtte på masse herlig motstand. Men det var en helt rå tur, og det som var den kule bekreftelsen på det, det var når vi sto på andre siden av Rondvassbu og hadde klart å bestige noen topper, og vi bekreftet vel samtidig oss at nei, vi burde vel ikke dra hjem herfra. Dette her er noe som virkelig vi skal fortsette med. Så da ble det jo en del ture etter det da. Så nå har vi vært i Rondane noen ganger, og så har vi vært på Gallepiggen, og vi har vært på en del ture i Hallingdalen og en del andre plasser i Norge. Så det har jo utviklet seg veldig da. Vi vokser og vokser, og vi blir flere og flere av denne flokken da. Det blir flere medvandrere, og det er jo skikkelig givende å se da.
Og det har fungert på en måte etter intensjonen også, sånn at altså, det har vært en sånn katalysator for å finne et nytt spor og starte en ny retning i livet for folk?
Ja, absolutt. Og jeg vil legge til det at vi har jo liksom ikke noe, vi har ikke noe fokus på begrensningen her. Vi har ikke noe fokus på medisiner eller i den rusbiten. Vi ønsker liksom å se hva vi kan få til da, på det der. Og se hvilke ressurser da, som er i oss, for at det er ufattelig mye ressurssterke mennesker fra det livet jeg har levd. Det er liksom bare det å få en mulighet da, til å vokse gjennom det. Og jeg tenker det at det er liksom, det handler egentlig om å endre noen vaner, ikke sant? Man blir jo ikke rusfri å ta seg en tur i skauen. Men for å endre en vane, sånn, så må man gjerne gjenta en handling flere ganger til det blir en vane. Så derfor er det noe med det å opprettholde det og være en del av en flokk og ta ansvar og være med og skape disse medvandringsturene. Da. Så det er liksom gleden av å kunne gjøre det. Og da er det liksom så vi har jo med folk som kanskje tidligere vært behandlingsresistente, ikke sant? Det er gjengangere, det er håpløse tilfeller som mange ikke har trodd på, og så når på en måte muligheten har blitt tilrettelagt, så har man liksom sett at en etter en har vokst gjennom dette her, og liksom ønsker virkelig å ta ansvar, ønsker å bidra med sine erfaringer og sine ressurser til andre. Det er jo det som er så givende å være med på da. Så nei, det er enkle løsninger. Vi driver jo ikke med noe behandling, vi går ikke inn for å behandle mennesker, men jeg tenker at det viktigste med det vi driver med, det er at hver og en er med for å bidra med seg selv, og være den den er, og tørre å ta sjansen på å dele det med andre. Tørre å dele det som er ubehagelig og sårbart, ikke sant? For det er jo det som binder oss sammen, det er det som styrker oss. Og da handler det jo ikke lenger om ensomhet lenger. Det handler ikke lenger om utenforskap. Det handler ikke om å være alene med alle disse grunnene til at man trenger å flykte fra seg selv, da. Så når man liksom føler på den tilhørigheten, den flokkfølelsen, så går det der bare av seg selv.
Det... Ja, for det blir jo litt det du sa om at sånn, du i barndommen og ungdommen fant et sted hvor du kunne høre til, altså her tilbyr du rett og slett et annet sted å høre til, da.
Riktig, veldig god sammenligning det. Det er bare det at, og det er jo, jeg snakker om ressurser også da, ikke sant? Jeg var jo en ressurssterk person, jeg i det aktive bruken, ikke sant? Men det var en destruktiv måte å være en ressurs på. Det er bare det å omdanne det på en konstruktiv måte i samarbeid med andre. Så på en måte, det er da vi får det til, når vi funker sammen og liksom kan få lov til å prøve og feile og være den vi er, ikke sant? Og kanskje man ikke helt vet på forhånd hva man passer til og hva man ønsker å gjøre eller å bli, men man finner det fort ut når man kan på en måte prøve seg på en treningsarena og bli kjent med seg selv på en ny måte, da.
Hvorfor tror du naturen fungerer og friluftslivet fungerer så godt i en sånn setting?
Fordi at det er lite som står i veien. Det er lite som står i veien når man kommer seg ut i naturen. Følelsene kan få lov til å bare være følelser. Sansene kan ta inn inntrykk og åpne opp så man faktisk er mer følelsesmessig tilgjengelig. Det hjelper jo godt det å være i aktivitet og kjenne på motstand, ikke sant? Fordi at jeg vil sammenligne det med avhengighet da, med litt sånn overtenking, ikke sant? Det å kontrollere hele tiden hva som skal skje i fremtiden, framfor en. Så når man blir sliten og fysisk sliten og får et fravær fra tanker da, så er man mye mer tilgjengelig, og vi er jo på jakt etter tilstedeværelse, ikke sant? Det er i det å kjenne at man er i nuet, den tilstedeværelsen som gjør at ja, det er mye lettere å tilnærme seg hverandre, da.
Ja, det var i forrige episode av podcasten Uteliv, så snakket jeg med Kjartan Trana, som er litt oppi 50 år og har en alvorlig kreftdiagnos, og vet han ikke har så veldig lenge igjen da, men en av de tingene som vi snakket om der var jo at når du er ute på tur, så endrer visst nok hjerneaktiviteten seg, at det flytter seg, liksom, det blir veldig mye aktivitet i den reptilhjernen, den sånn veldig sånn, som vi har til felles med alle dyrene, og så slapper du kanskje mer av i den der moderne delen av hjernen som håndterer alle de der komplekse tankene, og jeg ser jo for meg at det kan jo være en litt sånn behagelig endring da, hvis du har veldig mye å tenke på til vanlig.
Ja, det er jo akkurat det, ikke sant? Og det kan jo nesten forklares som en sånn åndelig opplevelse dette her, ikke sant? Etter fravær av disse tankene. Ikke sant? Og jeg tenker også det er noe veldig mange kan kjenne seg igjen i. Du trenger jo ikke være rusavhengig eller ha psykiske problemer for å kjenne på det der friheten med fravær av tanker og det å være til stede, ikke sant? Så det overgår alt av medisiner, ikke sant? Og jeg tenker at det burde jo for så vidt vært det å komme seg på tur burde jo vært på grønn resept, ikke sant? Det er noe for alle. Og jeg tenker at i det større bildet i forhold til det med rusproblematikk og sånn da, så tenker jeg jo at det har med samfunnet vårt å gjøre i dag, ikke sant? Hvordan er det vi kommuniserer med hverandre? Hvordan er det vi tilnærmer oss hverandre? Ikke sant? Hvordan er det vi tør å være, ikke sant? Vi prøver jo, og de fleste av oss prøver jo å være noe helt annet enn det vi er, ikke sant? I forhold til samfunnets normer og regler, ikke sant? Men da mister vi oss selv, da. Og for noen så kan det bli ganske uheldig, ikke sant? Så vi er litt, det vi driver med egentlig, det er egentlig, det er ikke noe nytt vi driver med. Det er litt sånn back to basic. Vi trekkes tilbake til naturen, fordi at samfunnet har gjort det for komplisert. Nå gjør vi det enkelt. Vi går på tur, vi søker til naturen, der det som oppstår skal oppstå, og så samles vi ved bålet, som en trygg plass som mennesket har samlet seg ved gjennom alle tider. Der oppstår gode relasjoner, der oppstår kreativiteten, og kanskje man også får drømmer ut i livet. Der møter vi oss selv sammen med andre.
Liksom, ja, for bålet viktig for dere.
Bålet veldig viktig, det litt sånn symbolisk det. Noe av det vakreste jeg ser, det jo når vi setter oss ned ved en bålprat etter en lang tur i fjellheimen. Og da tar vi gjerne en sånn obligatorisk grunne da, for å på en måte kaste litt inn i bålet. Kaste den for å holde litt liv i flammen da. Men jeg husker spesielt, jeg liksom la merke til en som, og jeg gjør det selv også, tok fram liksom den der vedkubben av bjørk da, ikke sant? Og så tok den og begynte å dra neveren av veden og kastet den liksom inn i bålet, men samtidig så begynte den å snakke om noe som virkelig kostet da, som betød noe. Og det liksom fint bilde synes jeg, for at det gjør at man blir trygg, ikke sant? Og så kaster man litt inn i bålet, og så bidrar man med sitt for å holde liv i flammen. Og det som oppstår da, det jo at man inviterer andre inn. Det å dele om noe som vanskelig styrker andre til å tørre å ta sjansen på å gjøre det samme. Så bålet viktig. Det litt sånn jeg ser på samfunnet. Vi et bål, vi må hver og en bidra med å holde liv i flammen. Så det oppstår når vi i hvert fall søker i naturen. Og så kan vi ta med det fra naturen tilbake i samfunnet ellers og bruke det der.
Men jeg tenker også på, som du sier, når dere går gjennom rondene og det høljer regn og sånne ting, altså, du får jo også veldig sånn konkrete og håndterbare ting å ta tak i som også gir en veldig sånn kjapp forbedring for deg selv hvis du tar tak i det på riktig måte. Så jeg tenker at friluftslivet veldig sånn, det gir veldig sånn konkrete ting du skal forholde deg til.
Veldig, veldig. Og jeg synes jo det er da det oppstår gode samarbeid. Det er da det skjer ting, gode ting med gruppa. Når vi faktisk står overfor at det møkkavær, ikke sant? Eller at stormen møter oss, ikke sant? Det er da det gjelder, ikke sant? Vi skal jo ikke komme oss innover og bare nyte. Vi skal jo kjenne at vi lever, vi skal jo kjenne at det trøkker litt i kroppen. For da skjer jo veldig mye ting raskt. Da. Vi må jo ta fram det som virkelig bor i oss. Og så håndterer vi det på en god måte. Da. Og det som kult, da, at når man kanskje ikke har trodd helt på seg selv, og står overfor en storm, da, så gjelder det liksom å løse det da.
Det må jo gi en veldig mestring, altså, hvis man på en måte har opplevd å ikke fikse ting, så må jo det være en bra følelse.
Det jo noe med det da, altså, når du har levd og vært ansvarsløs hele livet da, og plutselig står overfor at du må ta ansvar, så det jo faktisk stor mestring i det, ikke sant? Og det er jo vondt å stå overfor og vanskelig kanskje det å, når du ikke har erfaring på å mestre noe, men når du har mestret det og kommer på andre siden, så får du en innmari inspirasjon og motivasjon til å kanskje ikke bare søke neste mestring, men du i hvert fall bedre rustet til å håndtere det. Og jeg liker å si litt sånn flåsete at hvis du klarer å komme opp i 5-2000 meters høyder i rondene, så klarer du å komme deg til butikken også når du kommer hjem. Så det noe med det å bruke de erfaringene og de mestringsstrategiene og den motivasjonen man finner i fjellheimen, da, og bruke det konstruktivt ellers i hverdagen. Da.
Men sånn med det å få ansvar og sånne ting, dere har vært med på og hatt ansvar for sjekkpunkt på Femundsløpet, hundekjøring, flere ganger, ikke sant?
Yes.
Ja. Hvordan hadde du det natta før du startet den første gangen?
Ja, jeg har ledd mange ganger og gledet meg over det der. Nå skal sånn sies at jeg har selv drivet med hundekjøring. Man jo litt heldig da, når man gjennom ganske mange behandlingsformer da. Så jeg hadde jo et opphold i Tyreli på begynnelsen av 2000-tallet og kjørte selv femhundsløpet og fikk god erfaring med det da. Så for meg så tenkte jeg at jeg visste jo hva det med hundekjøring i kombinasjon med friluftsliv, hva det hadde gitt meg selv. Det var jo noe jeg savnet og drømte mye om å komme tilbake til. Så nå, altså 20 år etter da, så tenkte jeg at det kunne være en kul ting å gjøre, å dra med en gjeng fra gata i Oslo og reise opp til Røros og liksom være med i første omgang for å oppleve selve løpet, hundekjørere, hundene og alt det som stormer rundt dette fantastiske arrangementet. Så jeg hadde lyst til at folk skulle få oppleve dette sånn som jeg hadde fått oppleve det. Så jeg kom jo da i kontakt med Jon Anders Kokkvold da, som leder for femhundløpet. Og ikke minst Espen Alex Tønseth, som hadde vært med på en Rondland-tur i 2017. Vi drodlet faktisk om dette her oppe i Rondland, om at vi skulle ikke ha gjort dette her og fått til det. Så fra en god samtale og noen ideer rundt bålet, så gjorde vi altså dette her første gang i 2018 da. Reiste opp. Jeg skal sant sies at det var mange i Røros som ristet på huet, og det var veldig mange andre også som liksom, nei, visste ikke helt hvordan dette skulle gå. Kommer en gjeng med gamle røver fra Oslo liksom, og skulle opp dit. Men vi gjorde det. Og det var jo helt rått. Vi hadde en fantastisk opplevelse. Og det er noe med det at når man får det der ansvaret som en funksjonær, da, for det var det vi var under løpet. Vi var frivillige funksjonærer. Og å få det ansvaret. Vi leverte jo 100%. Det går jo aldri helt smertefritt, men det skal det ikke gjøre heller. Men resultatet av den første runden, det gjorde at vi ble invitert tilbake. Første gangen så var vi 24 stykker, neste gangen så var vi 60, og da var vi heldige da og fikk med oss Petter Utligger, Petter Nyqvist, som vi har blitt heldige å bli kjent med gjennom denne reisen da. Og han hadde lyst til å dokumentere dette her, fordi at de som hadde vært med før, de hadde jo levd på dette her lenge etterpå, og mange som hadde fått med seg gleden av å være en del av dette. Så vi reiste opp igjen da, og da fikk vi jo faktisk spørsmål om vi ville ha hovedansvaret for det største checkpointet under femhundløpet, Hufsingdalen. Så, men du vet, det er jo vanskelig å si nei da, vet du. Og så er det noe med den der mestringa, og det er noe med det når man kjenner at man blir litt svett i hendene. Jeg hadde ikke erfaring på hvordan man skulle drifte et checkpoint, men den eneste og beste måten å finne ut av det på, det var vel egentlig bare å si ja og gjøre det. Så og da var det jo fortsatt veldig mange som ristet på huet, og vi dro opp dit. Vi prøvde oss fram, og vi leverte deretter, som da resulterte til at vi fikk en femårs intensjonsavtale. Så nå har jo vi kommet for å bli. Vi var der i år også. Da var vi 75 stykker, så det er litt kult, for at jeg vil jo at flest mulig skal få muligheten til å oppleve femhundløpet. Som både for det å være en funksjonær og være med på å drifte dette, men det er også en veldig fin arena å bli kjent med et nettverk innenfor natur og friluft og hundekjøremiljø. Så det oppstår jo mye gode bekjentskaper og relasjoner der, som mange av deltakerne kan bruke videre. For det er også en liksom viktig bit for oss at vi ønsker jo liksom å komme oss vekk fra den der rusfeltet, ikke sant? Altså det her handler jo om helt andre ting, det handler jo ikke om rusen egentlig, det handler om det å skape seg et liv, ikke sant? Så det å komme inn i nettverk der man møter massevis av ulike mennesker, og mennesker med kompetanse og erfaringer, folk som aldri har hatt noen erfaring med rus, men kanskje har andre erfaringer om det å mestre livet sitt, da, leve livet sitt. Så derfor så oppstår det mye, mye kule møter. Og det er jo det som har liksom blitt litt sånn viktigere og viktigere for oss. Da. Vi ønsker å bevege oss inn i det normale, det som handler om natur, det som handler om aktivitet, det som handler om å møte engasjerte mennesker med lidenskap, eventyrere, mennesker som har lyst til å liksom, ja, skape noe, utfolde seg og være livsnytere. Så det er mye godt som kommer ut av akkurat den arenaen rundt Femundløpet.
Ja. Jeg ser jo for meg at det å få ansvar må jo også være en både en god følelse og på en måte en viktig start, altså bare hvis du skal prøve å få deg jobb og sånn, at du har i hvert fall noe å vise til da.
Ja, absolutt. Ansvar er jo nøkkelen. Og ansvar er jo ikke noe du får. Ansvar er jo noe du tar. Ikke sant? Og det er noe med de der mulighetsarenaene, og det å finne ut av å bli liksom trigget på noe som man kjenner at nei, det her har jeg lyst til å prøve meg på. Og så kan man jo enten la frykten og angsten og det her styre seg, eller skal man tørre å ta sjansen på å prøve noe nytt. Og det er noe med det, når man første gangen kjenner på den her ansvarsfølelsen, da. Ikke minst det å prøve på nytt, men også det å ta ansvar for seg selv og følelsene sine og alt det her, så blir man jo fylt, ikke sant, med engasjement og glede, ikke sant, og har lyst til å fortsette videre. Det er liksom ansvar, det gir deg ikke minst en god selvbekreftelse på at du får det til, da.
Jeg tenker jo sånn, du har jo blant annet sånn som Stormberg, ikke sant, som har som prinsipp på å ha en viss prosentandel av arbeidsstokken. Altså, hvor mye har sånt å si? Sånne muligheter?
Det har alt å si. Og man skal også anerkjennes for mennesker på lik linje som alle andre. Det er ikke noe forskjell fra oss med en fortid med rus til andre, for å si det sånn. Og jeg mener det at vi skal ikke drive med arbeidstrening. Man skal bli betalt for den jobben man gjør. Og det er liksom følelsen av man faktisk er likestilt, da. Jeg tenker det er ufattelig viktig. Og det er det som også mange kjenner på, da, at man blir litt sånn dømt nedenom og hjem og har litt fordommen på en måte. Nei, vi er jo bare narkomaner, liksom. Nei, jeg er ikke det. Vi er mennesker som har fantastisk mye å bidra med. Men vi har også kjørt faktisk noen brukerundersøkelser på dette her. Hva som er viktig for alle gjennom disse her arrangementene og turene, og det som går igjen hele veien, spesielt i forhold til Femundløpet, det å bidra gjennom frivilligheten. Man skal ikke kimse av frivilligheten, for det er en god brobygger til faktisk det å gå inn i arbeid etter hvert. Men jeg tenker det er viktig med den frivilligheten, for da kan man prøve seg fram. Men det som går igjen, det er at når vi har et spørsmål i denne brukerundersøkelsen som lyder at hva er det viktigste for deg under dette arrangementet? Og det har vel skåret på 98% at det viktigste det er å bidra tilbake til samfunnet. Så det forteller jo ganske mye da, at det er betydningen av faktisk det å få muligheten til å bidra tilbake til et eller annet, som det man er, som seg selv, og kjenne på det, både ansvaret og den veksten, og at man er en ressurs, at man ikke er en gammel subjas som ikke duger til noe som helst. Så det tenker jeg at det er noe jeg liksom ønsker at alle skal få en forståelse for, at å gi mennesker muligheten da, til å liksom nettopp være det, en bidragsyter.
I dag altså med koronasituasjonen og sånne ting, altså jeg så på nettsida deres at dere har digitalt leirbål nå.
Ja, altså det, personlig så ser jeg litt på koronaen som en gavepakke. Selvfølgelig så er det uheldig det som skjer, og vi må jo bare tilpasse oss i forhold til det. Og det må vi gjøre, og det er det vi gjør nå. I forhold til det med en gavepakke, så synes jeg det er det som oppstår liksom nå, da. Det er jo ikke minst det at folk blir engasjerte. Det er den der lidenskapen som kommer fram igjen, da, ikke sant? Dugnadsånden kan vel kanskje sammenlignes med litt av den første perioden etter 2. verdenskrig. Folk begynner å samarbeide og kommunisere, Jeg tror aldri at folk har kommunisert så mye om dagen som man gjør nå, jeg, i forhold til digitale plattformer, og vi har jo kjørt i gang med en sånn bålprat digitalt, og vi må jo liksom tenke løsninger. Og det må vi også gjøre i forhold til turene våre. Så det synes jeg ganske givende nå, at vi faktisk nå må begynne å tenke litt annerledes. Men det går jo an å få til fine turarrangementer så lenge vi tilpasser oss retningslinjene. Og det som fint med å dra på tur med mindre folk, da, det at man kan være enda tettere til stede for sammen i små grupper. Da. Så nei, nå jobbes det mye om dagen, og jeg kjenner meg veldig motivert til å skape litt gode løsninger og kanskje enda flere arrangementer fremover. Nei, så jeg synes det en bra tid, og jeg ser jo også det at i forhold til det flere og flere som på en måte popper litt fram nå da, som kjenner på det at det en vanskelig tid, og så tar den plutselig grep i hverdagen sin og drar i gang aktiviteter da. Så det synes jeg fint å se.
Ja, for å gå tilbake til forrige episode her med Kjartan Trana, som da har en veldig alvorlig kreftdiagnose, og som lenge før det skrev at altså han har tenkt mye på døden veldig lenge, sånn at det var ikke noe han på en måte begynte å tenke på etter han fikk den diagnosen, og han skrev for ganske mange år siden at ingenting som døden for å finne et sant perspektiv på livet, for det som viktig i lyset av døden er jo det som viktig i livet. Og jeg tenker altså for på en måte dine medvandrere, altså det Så for meg, altså når du har vært tung rusmisbruker, så har du jo forholdt deg til døden på daglig basis på en helt annen måte enn de fleste andre. Altså, gjør det også at de positive opplevelsene du får blir sterkere?
Helt klart. Helt klart. Og det noe med det at det er noe med de der små lyspunktene, da. Ikke sant? Det ikke så store krav til hva som på en måte man setter pris på, da. Og jeg tenker at ja, man setter pris på ganske lite, som ganske stort for veldig mange. Og jeg tenker at det handler også om ting som ikke krever så mye, da. Jeg tenker det viktigste for mange som har kjent på mørket, da, så er det en stor betydning av de der små opplevelsene sammen med andre, og kjenne seg trygg og de der relasjonene, ikke sant? Det å skape nye minner, det å på en måte kanskje bytte ut de der vonde minnene med noen nye gode minner, det er noe som går igjen, og drivkraften til å skape noe, da.
Mm. Det har vært veldig interessant å prate med deg, Are. Jeg tror vi skal begynne å runde av, men jeg tenker sånn avslutningsvis, altså for dem som har et stoffproblem, eller er i nær relasjon med noen som har det, hvor tenker du at man begynner for å komme seg ut av det her?
Jeg tenker at som en med et stoffproblem, så tenker jeg at du må begynne med en eller annen villighet, da, til å tørre å ta sjansen på å endre noe i livet. Når man kjenner at man er på et tidspunkt, når man kjenner at det er så vondt, at man har lyst til å gjøre en endring, så ikke nøl med å ta kontakt med noen. Ta sjansen. Tør å la andre kan komme inn og bidra og hjelpe i den prosessen, for at det faktisk veldig mye styrke i det å be om hjelp. Og jeg mener det at noe som hjalp meg, det var det at jeg synes faktisk det noe forbannet tull å slutte med noe. Det mye bedre å begynne med noe nytt. For meg var akkurat den setningen der, de gjorde det mye enklere. Jeg skjønte at da var det opp til meg. Jeg må begynne med noe nytt. Ikke fokusere på det å slutte. det å begynne noe nytt, det mye mer positivt ladet, og gjør det mye lettere å tørre å ta sjansen på nettopp det. Men man klarer ikke alene, så tør å ta sjansen på å be om hjelp, og ikke gjøre halvveis, men gjøre all in, så kan jeg nesten garantere at man vil finne en retning å gå. Da. For det mye bra folk der ute, det mye erfaring, det mange det går bra med, og det mulig å få hjelp hvis man tør å finne ut av det. I forhold til pårørende så tenker jeg det at at det viktig å finne seg noen trygge arenaer der andre pårørende også så man kan på en måte også dele litt erfaring der og ta for seg sine utfordringer, for det vanskelig å være en del av livet til en som bruker mye tid på å rive sitt eget liv ned. Det krevende, og man kan faktisk bli utrolig syk av å være i et så destruktiv tilværelse, så jeg vil oppfordre pårørende til å søke hjelp dem også, og prøve å få kontakt med noen som kan komme i kontakt med sine egne som ruser seg og lider da. Så, ja.
Tusen takk til Are Lerstein. Medvandrerne finner man både på nett og på Facebook. Jeg legger ut nettadressa i episodeinfoen, så kan du finne det der. Da gjenstår det egentlig vel bare herifra å si tusen takk for denne gang, og så går det en uke før det kommer en ny episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.